Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគក្នុងក្រុមប្រឆាំងថាប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ជាឯកតោភាគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងថាសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសចិនសំខាន់សម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកម្មករនៅរោងចក្រខ្ចប់បន្លែកូរ៉េខាងត្បូងមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះយន្តឧស្សាហកម្មមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និង17នាក់រងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបអ្នកនាំពាក្យថាសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ17រូបនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានអវកាសធំបំផុត Starship របស់ SpaceX ត្រូវបានសន្មតថាបរាជ័យប៉ុន្មាននាទីក្រោយទៅដល់ទីអវកាសគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនបានហៅការបង្ក្រាបនិងការចាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតសកលដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែមករាខាងមុខនេះមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយពួកគេបានចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះថាកំពុងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនានានៅក្នុងប្រទេសអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Saeed Azizu Rahman មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះលោកជឿវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនៅបង់ក្លាដេសបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតសភានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី7ខែមករាខាងមុខនេះក៏ដោយក៏គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនបានចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនសមស្របទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាល់តែសោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាជាមួយនឹងការបង្ក្រាបដ៏ធំដែលកំពុងធ្វើប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងហើយមេដឹកនាំគណៈបកនិងសកម្មជនជាច្រើននាក់នៅតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសនោះការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អ្នកស្រី Julia Blickner បានប្រាប់ VOA ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina កំពុងចាប់ខ្លួនគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលក្នុងខែមករាខាងមុខនេះត្រឹមតែមួយខែចុងក្រោយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកត់ត្រាករណីជាច្រើននៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការចាប់ខ្លួនក្រុមប្រឆាំងនយោបាយតាមទំនើងចិត្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសមាជិកបកប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបង់ក្លាដេសធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេគណៈបច្ចេកទេសយមបងក្លាដេស BNP បានធ្វើពាក្យការបញ្ចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតសកលត្រូវបានរំខានដោយការចោទប្រកាន់យ៉ាងច្រើនអំពីការក្លែងបន្លំស្លឹកឆ្នោតដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធ Awami ឬ AL ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់អ្នកស្រី Hasina ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រី Hasina រៀបចំការបោះឆ្នោតសកលខាងមុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការក្នុងការរឹតបន្តឹងទឹកតកាដល់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសរូបណាដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតសកលនៅពេលខាងមុខនេះរួចមកគណៈបក BNP និងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបន្តទាមទារអ្នកស្រី Hasina ចុះចេញពីតំណែង ការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបងក្លាដេសបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំនិសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះអតីតសមាជិកសភាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនជាង400នាក់មកពីគណបក BNP ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក BNP បានថ្លែងថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនាពេលអនាគតមួយចំនួនផងដែរលោកមហាម៉ាត់អាហ្វ្រូសាមែននៃអង្គការគម្រងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទោសប្រហារជីវិត CPJP ដែលបានចងក្រងឯកសារអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាអ្នកស្រីហាស៊ីណាប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធនៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកអាស្រាហ្វូសាមែនបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធតុលាការបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមរបបដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីហាស៊ីណាដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិជាឯកតោភាគីលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាតុលាការភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលប្រជាជនបងក្លាដេសបានបដិសេធរួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រី Catherine Colonna បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិកាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសចិនសំខាន់ណាស់អំពីបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យចិនខ្វែងគំនិតជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំជឹងពូជិនជួយក្តីប្រាយសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅលោកស្រី Catherine Colonna បានលើកទឹកចិត្តប្រទេសចិនឲ្យបន្តធ្វើការអំពីសំណើសន្តិភាពក្នុងអ៊ុយក្រែនរបស់ផងខ្លួននៅពេលធ្វើឲ្យប្រកាសដែរថាអង្គភាពចិនមិនជួយរុស្ស៊ីក្នុងអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាសង្គ្រាមឈ្លានពានកំពុងមានធ្វើក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាពាក្យពេចន៍ភាគីចិនមិនយល់ស្របជាមួយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍នៅក្រោយកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសបារាំងគូសបញ្ជាក់អំពីថាតើកិច្ចសហការរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភផ្សំក្តាមសន្តិភាពដល់យុត្តិធម៌និងជាប់លាប់យើងជឿលើការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់អាជ្ញាធរចិនដើម្បីធ្វើកម្ចាត់អង្គភាពក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដល់ការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំនួបរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគូបញ្ជាក់ពីការប្រឹងប្រែងដោយភាគីទាំងពីរដើម្បីបន្តការសន្ទនាទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាសឬអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយចិនក៏ដោយកិច្ចចរចាទាំងនេះបញ្ជាក់អំពីការប្រជុំរវាងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិននៅខែក្រោយនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកស្រីខូឡូណាបាននិយាយថាប្រទេសរបស់អស់លោកគួរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជីវៈចម្រុះជាដើមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏ធំមួយអំពីអាកាសធាតុនឹងចាប់ផ្តើមប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃនៃប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោកស្រីបានថ្លែងថាជាប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសយើងទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧបសគ្គសកលហើយយើងអាចប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសចិនបានរិះគន់ការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរកជំនួយពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន មានរួមទាំងពួកប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនជាមួយចិនអំពីពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងសន្តិសុខចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបង្កើតក្រុមផ្សេងៗដើម្បីទប់ទល់នឹងការអភិវឌ្ឍនិងការងើបឡើងនៃប្រទេសចិនផងដែរលោកវ៉ាងបានព្រមានអំពីការធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងឡាយคล้ายជានយោបាយនិងអំពីការការពារផលិតកម្មក្នុងស្រុកសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសគោលជំហរតឹងរឹងជាងមុនអំពីប្រទេសចិនដោយការបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តអគ្គិសនីចិនលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាយើងមានជំនឿថាដរាបណាចិននិងអឺរ៉ុបធ្វើការជាមួយគ្នានិងមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមនានាទេគ្មានការបែកបាក់គ្នានៃពិភពលោកទេនិងមិនមានសង្គ្រាមត្រជាក់នោះឡើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូស៊ីន VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថារូបយន្តឧស្សាហកម្មបានសម្លាប់កម្មករម្នាក់នៅឯរោងចក្រខ្ចប់បន្លែមួយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
បរិះនេះបានស្លាប់ដោយសាររបួសក្បាលនឹងដើមទ្រូងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់និងរឹងខ្ទប់ខ្សែបន្ទះយន្តសម្រាប់បញ្ជូនវត្ថុពីកន្លែងមួយទៅទីមួយទៀតដោយដៃរូបយន្តម៉ាស៊ីនលោកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលដំឡើងរូបយន្តឧស្សាហកម្មហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រោងចក្រនោះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើម៉ាស៊ីននេះធ្វើការបានល្អឬទេរូបយន្តដែលមានដៃសម្រាប់លើកនិងដាក់វត្ថុមានប្រើច្រើនក្នុងសហគមន៍កសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងប៉ូលីសនៅស្រុកគូសុងនេះផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសបាននិយាយការពីដើមខែវិច្ឆិកាថាពួកគេស៊ើបអង្កេតថាតើម៉ាស៊ីននេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឬមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពប៉ូលីសមិនបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណបុរសនោះទេតែបានថាលោកជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនមួយដែលដំឡើងរូបយន្តឧស្សាហកម្មហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រោងចក្រនោះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើម៉ាស៊ីននេះធ្វើការបានល្អឬទេប៉ូលីសបានថ្លែងថាម៉ាស៊ីនដែលបានបដាឧកម្មករនេះស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាជារូបយន្តមួយក្នុងបដារូបយន្ត2គ្រឿងសម្រាប់លើកនិងដាក់វត្ថុដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងរោងចក្រនោះដែលខ្ចប់ប្រទេសផ្លោកនិងបន្លាអតិថិតិដឹកទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាស៊ីអតិថិតិម៉ាស៊ីនបែបនេះមានប្រើច្រើនក្នុងសហគមន៍កសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានបញ្ហាអ្នកធ្វើការតិចជាងមុននិងមានអាយុច្រើនលោកកាំងជីនគីដែលជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសគូសុងបានពលថារូបយន្តនេះមិនមែនជារូបយន្តទំនើបដែលដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទេតែជាម៉ាស៊ីនមួយដែលលើកប្រអប់ទំនិញនិងដាក់វាលើទម្រង់ឈើលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសបានធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់ថាតើម៉ាស៊ីននេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឬបញ្ហាសុវត្ថិភាពប៉ូលីសម្នាក់ដែលមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកបានថ្លែងថាជាការច្បាស់លាស់នេះមិនមែនជាករណីរូបយន្តច្រឡំមនុស្សជាមួយប្រអប់ដាក់វត្ថុទេនេះមិនមែនជាម៉ាស៊ីនជឿនលឿនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរថយន្តមួយគ្រឿងដឹកអ្នកដំណើរពីកម្មវិធីបុណ្យបានធ្លាក់ចំណោតលើភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបបណ្តាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និង17នាក់ទៀតរងរបួសនគរបាលកំពុងស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីខណៈអ្នកបើកបររថយន្តនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស7នាក់និងជាង10នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងបានដឹកអ្នកដំណើរជាង20នាក់ធ្លាក់ពីលើភ្នំគូលែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4រសៀលក្នុងភូមិតាពេញឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបត្រង់ចំណុចទឹករុនដែលរថយន្ត Toyota Tacoma Pickup បានបើកបរយ៉ាងលឿនក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ផ្លូវអំឡុងពេលត្រឡប់មកពីបុណ្យកឋិនទាននេះបើតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបអធិការស្រុកស្វាយលើលោកយុបយងឈៀងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃអង្គារថារថយន្តមួយនេះបានបើកបរយ៉ាងលឿនហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលយាមការក្នុងតំបន់បានព្យាយាមហៅអ្នកបើកបរឈប់ដើម្បីណែនាំប៉ុន្តែអ្នកបើកបរបានបន្ថែមល្បឿនរហូតបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ
តែឡាននឹងគឺដោយសារតែយើងពិនិត្យគឺទំហំនៃការដឹកលើចំណុះទៅវាចុះចំណុះទៅយើងចង់ប្រាប់អត់ជាប់អានេះតាមការសន្និដ្ឋានបឋមទេ
តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្វាយលើបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តបានបើកបរក្នុងល្បឿនលឿននិងផ្លូវមានភាពចំណោទខ្លាំងហើយបត់កែងក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តនេះបានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែអធិការស្រុកស្វាយលើបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបររួចហើយដោយអ្នកបើកបរកំពុងរងរបួសនិងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019ក៏មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្លាក់ចំណោទលើភ្នំគូលែនផងដែរដែលការនោះបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដដែលក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសជប៉ុនជីកានិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសការសាងសង់ផ្លូវឡើងភ្នំគូលែនបែកខាងកើតដោយមន្ត្រីជំនាញបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងនោះមានការស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ផ្លូវនេះត្រូវដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍សម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចដូចជាកន្លែងប្រាប់ទិសបត់កែងចំណោទខ្លាំងជាដើមហើយទីតាំងចុះឡើងត្រូវដាក់កុងត្រូលនិងមានអ្នកយាមជាប្រចាំនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រុមការងារក៏ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់ប្លង់បង្ហាញជាស្តង់ដានៃការសាងសង់នៅពេលចាក់បេតុងក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យលើបច្ចេកទេសVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគីវិរិនប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបបាននៅឡើយទេលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាបញ្ហានៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្តាលមកពីអ្នកបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយផ្លូវឡើងឬចុះភ្នំគឺមានចំណោទដូច្នេះអ្នកបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកបន្តថាផ្លូវឡើងភ្នំគូលែនបែកខាងកើតនេះគឺមិនទាន់បញ្ចប់ការសាងសង់នៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្លូវនេះត្រូវបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ម្ដងម្កាលអំឡុងពេលបុណ្យទានតែប៉ុណ្ណោះ
ផ្លូវគឺអត់ទាន់ត្រួតពិនិត្យអីទេណាចង់និយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្វើមិនទាន់រួចទេមកកន្លងផ្លូវមួយខ្សែហ្នឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែមកកំណត់នៅខាងកើតនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់មិនផ្លូវការទេប៉ុន្តែបានថាចរាចរណ៍ហ្នឹងវាបើកបុណ្យទានម្ដងម្កាលហ្នឹងយូរហើយណាប៉ុន្តែវាមិនដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងអីត្រាក់ដល់ធំដុំអញ្ចឹងទេតែដោយសារតែគាត់ហើយនឹងវាហួសល្បឿនឡើងចំណោតហ្នឹងគិតវាមិនទាន់
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងលើកឡើងថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគួរតែបង្កើនការណែនាំបន្ថែមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយពង្រឹងលើការត្រួតពិនិត្យថាអ្នកបើកបរមិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេង
ៗមួយគ្នានោះខ្ញុំឃើញអញ្ញាធមបានដាក់តាមដងផ្លូវដើម្បីចាប់ល្បឿនចាប់អីដើម្បីតែជាការពារមួយក្បាច់បើហ៊ុនល្បឿនបាត់អីចំណាំបាទរឿងទី2ទៀតគឺអ្វីដែលអាជ្ញាធរធ្វើជាចាំបាច់ហ្នឹងគឺធានាថាអ្នកបើកបរទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានទៀតអកលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែថាឲ្យពីបនផ្សេងផ្សេងគឺឲ្យផឹកស៊ីតាមអំពើចិត្តអមថាផឹកស៊ីឲ្យតបើកបរអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងច្រើនណាស់បាទ
រីកាប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍ បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាណត្តិថ្មីខិតជិតមកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5បេក្ខជនដែលធ្លាប់ចូលឈ្មោះខ្លះនឹងមិនមានឈ្មោះទៀតឡើយដោយសារតែអាយុរបស់គេលើសពី74ឆ្នាំហើយពួកគេនឹងត្រូវជំនួសដោយបេក្ខជនថ្មីលោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 30% នៃចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបជាង60រូបនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយជំនួសដោយតំណាងបេក្ខជនថ្មីដែលក្នុងនោះមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរនេះបើតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបេក្ខជនមិនឆោះឈ្មោះបន្តទៀតមានដូចជាលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសឹមការអនុប្រធានទី1នៃប្រសិទ្ធិនិងលោកទេពងន់អនុប្រធានទី2នៃប្រសិទ្ធិជាដើមគណៈបេក្ខជនថ្មីនឹងឆោះឈ្មោះរួមមានលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាក់សុខុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកអ៊ុចបុរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពិចិត្រជាដើមនេះបើតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែល VOA ទទួលបានចំណែកបេក្ខជនដែលមានងារជាអុកញ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរួមមានលោកមុងរិទ្ធីលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកកុកអាននឹងនៅតែបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិចំណែកលោកឡាវមិងខិនដែលជាអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះម្នាក់និងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមិនមានឈ្មោះឈរជាបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបើតាមលោកសុកអេសានការមិនបន្តចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រសិទ្ធិទៀតរបស់សមាជិកទាំងនោះរួមទាំងរូបលោកផងដែរដោយសារតែគោលការណ៍របស់គណៈបកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអាយុលើសពី74ឆ្នាំបន្តចុះឈ្មោះទៀតឡើយ
អ្នកដែលអត់ចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺតាមដឹងដែលគោលការណ៍របស់គណៈបកឲ្យធ្វើទីប្រតារបស់រដ្ឋប្រសិទ្ធភាពឬរដ្ឋភាពអានឹងទាំងរដ្ឋភាពទាំងប្រសិទ្ធភាពអ្នកដែលអត់ចុះឈ្មោះឬមិនជាប់ឆ្នោតនេះឲ្យធ្វើទីប្រតារ
នៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅពេលខាងមុខនេះលោកសុកអេសានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងនៅតែឈ្នះដដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយហើយអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិស័យនយោបាយថ្លែងថាប្រទេសដែលកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានការតែងតាំងសេសស្រឡៃឲ្យកាន់តួនាទីទាំងអំណាចប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនោះទេព្រោះវាបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន
៍ទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានមេដឹកនាំជាខ្សែស្រឡៃកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋចឹងទេបើយើងនិយាយទៅវាមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតិចតែជាគេហៅថាប្រទេសផ្ដាច់ការហើយរូបភាពហ្នឹងទោះបីជាកម្ពុជាចង់បង្ហាញមតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏មតិអន្តរជាតិគេអាចសន្និដ្ឋានទៅក្នុងទម្រង់រូបភាពបែបរបបខ្សែស្រឡាយនិយមហ្នឹងហើយបែបផ្ដាច់ការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងខូចទង្វើដែរករណីហ្នឹងណាន
ៅវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខគឺជាមិនផុតទេដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអង្គបោះឆ្នោតច្រើនប៉ុន្តែលោកថាការតែងតាំងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមតិអន្តរជាតិផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបមានចំនួន62រូបដែល58រូបជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោត2រូបចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបទៀតជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើនដោយព្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅដើមឆ្នាំក្រោយគណៈបកចំទាស់ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណ9អាសនៈបើតាមអង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលខ្លួនមានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ន នៅខែវិច្ឆិកានេះក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះសាកល្បងជាលើកទី2នៃយានអវកាស Starship ខ្នាតធំបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអវកាសមួយនេះបានបាត់បង់ទាំងរ៉ុកកែតនិងយានអវកាសបន្ទាប់ពីយានបានហោះទៅដល់ទីអវកាសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនក្តីប្រែសម្រួលក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
នៅខែវិច្ឆិកានេះយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើក Starship របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនិងទីអវកាសផ្សេងទៀតត្រូវបានគេសន្មតថាបានបរាជ័យក្នុងទីអវកាសក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាការបាញ់មហោះយានអវកាសធំបំផុតដែលមិនមានមនុស្សបើកបរមួយនេះជាការសាកល្បងលើកទី2បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងដែលបានបញ្ចប់ដោយការផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីរ៉ុកកែតដែលមានពីដំណាក់កាលនេះបានហោះចេញពីស្ថានីយ៍អវកាស Starbase របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Elon Musk នៅជិតទីក្រុង Boca Chica ក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយបានរុញឲ្យយានអវកាស Starship ហោះដល់កម្ពស់90គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនៅក្នុងគម្រោងហោះហើរ90នាទីទៅកាន់ទីអវកាសដំណាក់កាលទី1គឺកំណត់រ៉ុកកែតខាងក្រោមហៅថា Super Heavy Booster ដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនពីយាន Starship ហើយបត់ត្រឡប់ក្រោយដោយជោគជ័យប៉ុន្តែបានផ្ទុះបាយខ្ទេចខ្ទីនៅលើឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការផ្ដាច់ចេញនោះទន្ទឹមនឹងនោះដំណាក់កាលទី2គឺកំណត់រ៉ុកកែតខាងលើហៅថា Starship Booster បន្តហោះនាំយាន Starship ទៅកាន់ទីអវកាសប៉ុន្តែប្រមាណនាទីក្រោយមកអ្នកផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បាននិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ SpaceX បានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយយាននោះប្រហែល8នាទីក្នុងបេសកកម្មសាកល្បងលើកទី2នេះរូបភាពវីដេអូដែលតាមថត Starship ទំនងជាបង្ហាញការផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យគេយល់ថាយាននោះបានបរាជ័យនៅពេលនោះរយៈកម្ពស់របស់យាន Starship ពេលនោះគឺ148គីឡូម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារអវកាសសហព័ន្ធអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើកន្លែងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសឯកជនបានបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុមួយបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់យានអវកាសនេះហើយបានបន្ថែមថាមិនមានការរាយការណ៍អំពីការរងរបួសឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន SpaceX លើការបរាជ័យនេះហើយនឹងត្រូវសម្រេចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ផែនការរបស់ SpaceX លើក្រោយដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យទៀតគោលបំណងនៃការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងនេះគឺនាំយាន Starship ចេញពីរដ្ឋ Texas ហើយចូលទៅក្នុងទីអវកាសគឺជិតដល់កន្លងគោចរផែនដីបន្ទាប់មកហោះចុះមកផែនដីវិញនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រហាវ៉ៃការបាញ់បង្ហោះនេះដំបូងត្រូវបានគ្រោងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលមួយថ្ងៃដោយសារត្រូវប្តូរគ្រឿងរ៉ុកកែតមួយចំនួនការសាកល្បងបាញ់បង្ហោះយាន Starship ដែលជោគជ័យនឹងបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងការផលិតយានអវកាសពហុគោលបំណងដ៏ធំដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនមនុស្សនិងទំនិញត្រឡប់ទៅតាមព្រះច័ន្ទវិញឲ្យទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះនិងនៅទីបំផុតគឺទៅកាន់ភពព្រះអង្គារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.